Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с моите събеседници. Сега е на линия Корман Исмаилов, председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Господин Исмаилов, днес бяхте на среща вие, представителите на Реформаторския блок, с ръководството на ГЕРБ. Какви са вашите впечатления от тази среща? Какво разисквахте? До какви изводи стигнахте?
Да, това е среща от една поредица. Миналата седмица ние срещахме с президента и в тази поредица поискахме срещи с ръководствата на водещите парламентарно представени партии без Атака.
Да.
ГЕРБ, БСП и ДПС. Искахме да дискутираме важни за страната теми и наши опасения, като поставихме на масата въпроси, по които искахме да получим ясната позиция и на ГЕРБ, както и това ще се случи с другите партии БСП и ДПС. Осъдихме нашите притеснения по отношение на това, че мястото на България в Европейския съюз, орбитата на Европейска България като че ли се отдалечава от Европейския център. България престана да се присъединява и да полага усилия по посока на еврозоната, по посока на Шенген. Докладите за вътрешен ред, сигурност, мониторинга е механизма за наблюдение и проверка продължава да бъде силно негативен. Събитията, свързани с външната политика около Украина, проекти в енергетиката като Южен поток и нарастваща зависимост енергийна на България от руските енергийни корпорации. Обсъдихме въпроси, свързани с парламентарната дейност, с законодателството. Искахме да чуем каква е позицията на ГЕРБ по отношение на това, че Реформаторския блок заяви ясна воля България да участва в изграждането на единна енергийна европейска политика и учредяването на Европейски енергиен борд. Тоест Европейския съюз като един отбор, като един съюз да договаря цените на горивата с Газпром, например.
Да.
Защото има големи дисбаланси в цените на малките страни като България и големите страни като Франция и Германия от Европейския съюз.
Да обясните... Добре. Да. Извинявайте, че ви прекъснах. После ще ви питам.
Говорихме за администрацията, ефективността и ниското доверие в институциите, как те виждат промяната. Говорихме за медийните монополи, които открито там заявихме, че започнаха началото си по времето на управлението на ГЕРБ. Говорихме за подмяната на желанието на българските, широката маса от българските граждани и протестите по отношение на изборните правила и законодателство. Говорихме също и за това, че политическата нестабилност води до задълбочаване на кризата в икономиката и в различните сектори, отдръпването на чужди инвестиции, липсата на ръст в заетостта, откриването на нови работни места. И че тази нестабилност не може така да продължи и нашето желание е, че до края на тази година трябва да има предсрочни парламентарни избори. И европейските избори след тях трябва да се определи на такава дата, за да има яснота за бъдещето на страната и конкретно, че каквото и правителство да дойде след тези избори, то трябва да има ясна, конкретна програма с дълбоки реформи в тези и други сектори. Същото ще говорим и с ДПС и с БСП. Към тях имаме конкретни, сериозни критики и очакваме ясна позиция и по въпросите на външната политика, вътрешната и така нататък.
Вие очаквате ли, че ще имате среща с БСП и ДПС?
Ние сме заявили своето желание.
Да.
Искаме открито да чуем дали има поне 2-3-5 теми,
да,
по които парламентарно представените партии и извън парламентарно представени, каквато в момента е но представена в Европейския парламент, реформаторския блок, около които може да се обединим. И поне там да няма къвги, там да има ясна стратегия, която да се реализира, от което да печели обществото и всички.
Не знам, след вашите позиции, които застъпвате и излагате, съмнително е, че ще има такава среща. Аз ви го казвам като непредубеден страничен наблюдател. Вие сте политик с опит. Вие казвате, че правителството трябва незабавно да си отива, незабавно да се отива на нови избори, а те са на коренно противоположно мнение. Как ще седнете на една маса да разисквате, например, за възможността за стабилизиране на правителството? При тях това е основния въпрос, по който дебатират. При вас основни въпрос е да се върви на избори, да се сваля правителството.
Как ще се стабилизира това правителство? Ето, сега виждаме листите на ДПС. Така. Един от основните дестабилизиращи и парламента, уронващи авторитета на тази институция, опита за груба намеса в сектор като и институция като ДАНС,
да.
Говоря за назначаването на Пеевски на всички тези позиции. Сега трамплинирането му към Европейския парламент. Какво доверие ние ще довнесем към Европейския парламент и европейската политика с подобни номинации? Така че ние искаме тези критики да ги отправим открито и да чуем отговорите. Ние искаме да чуем конкретни позиции, да видим къде те се допират с нашите.
Да.
Разбира се, тук не става въпрос за само критика и сипане на пепел и жупел. Било то по правителството или, знаете, ние имаме много критики по отношение на ГЕРБ. Така че от някъде трябва да се върви. По този начин отвращението, недоверието, кризата се задълбочава. Това е нашето.
Сега в интерес на истината, следейки, вие знаете, че аз много плътно и упорито следа политическите действия, изразяването на политически позиции. Напоследък реформаторския блок се въздържат от критики към ГЕРБ, докато критиките към управляващите се засилват все повече. В този контекст... В този контекст, как смятате, че ще продължи и след изборите вашето сътрудничество с ГЕРБ и вашето разногласие с управляващата коалиция, да я наречем?
На тези избори реформаторския блок, всъщност това ще са първите избори за реформаторския блок като политически траен съюз от партии, ние ще докажем нашата стабилност и потенциал за бъдещо развитие.
Да.
Ние ще дебатираме темите, разбира се, ще се опитаме да наложим и европейски контекст, европейските теми, българските региони в Европа и много-много други секторни политики, които трябва да бъдат европейски.
Да.
След изборите вече се надявам да има друга ситуация в страната. Искрено вярвам, защото управляващите БСП и ДПС ще вземат още по-малко гласове, отколкото взеха преди близо една година на парламентарните избори.
Да.
Независимо колко депутати стил Пеевски ще представляват България там. Дали въобще ще представлява, защото аз дори съм скептичен, че той ще отиде там. Целта е просто да се търси някаква легитимация, да се покаже колко харесван, одобряван политик и важен за избирателите на ДПС е господин Пеевски. Но това е само витрина.
Да.
За всички е ясно, че това е една поставеност. Така че след това партиите ще седнем и пак ще излезем в един нов контекст по посока на следващите избори.
Да.
Всеки ще предлага, всеки трябва да се търси диалог и трябва да се търси силно и повишаване авторитета на управлението на институциите, управление и власт.
Преди заговорихме те за Пеевски, как си обяснявате вие, включително и участието му в Евролистата? Това е политика на инат, въпрос на демонстрация на надмощи в обществото или искат в ДПС горещия картоф от българска територия да го прехвърлят на европейска?
За мен не е ясно как господин Пеевски се превърна в изключително влиятелна фигура в ДПС.
Да.
Усещането е, че той е мажоритарен собственик на ДПС, Господин Местан, той е изпълнителният директор на ДПС в момента.
Да.
И говорител на партията. Това да личи по самия факт, че днес младежките номинации, всички структури номинират повече Певски, отколкото да каже младежкия си председател или други политици, които да. Малко или повече са доказали с позиции, с дейност, с активност, това, че са истински представители на избирателите.
Да.
Днес Местан обикаля в Хасково, казва на структурите, искам от вас 20 000 гласа.
Да.
Отива в Бургас, казва, искам от вас 30 000 гласа. И после мислете му.
Да.
Носите отговорност. Тук вече става въпрос само за гласове, вече не става въпрос за избиратели. Така че, как да кажа, това е трансформацията на една партия, която, за която е важна властта, влиянието във всички институции и силното задкулисие, връзки с олигархията и мафията.
Да.
В това се превръща политиката, това прозира и целта е този модел да бъде наложен, да бъде непробиваем.
Да.
Защото той е защита за тези хора. А този модел категорично не обслужва избирателите си. Защото бях в миналата седмица в Белгия, в Брюксел, в Гент, тотално разочаровани от политиката и хора от Силистренско, от Кърджалийско, които вече някога са били активни в политиката. Днес те не искат да чуят за ДПС. Днес те вече са си купили имоти там. Ако някога са мислили временно да поработим, да спечелим пари, да си оправим къщите, да си купим коли в България на село или в малкия град, днес те дърпат и роднините си. Само в един Гент има 12 000, над 12 700 регистрирани български граждани и над 10 000 в момента нелегално работещи. Това е един от...
Но нали не казвате, че само...
градове на Белгия.
Нали не казвате, че само това правителство е виновно за тази ситуация? Пренасенето на българи, на българи извън България не е започнало от последната година, от май месец 2013.
Със сигурност е така и един от примерите, че България няма стратегия в нито един сектор.
Да.
Да вземем една енергетика, аз помня колко стратегии в енергетиката прие този парламент, чисто на хартия, които събират прах. А кризите, задлъжнеността, източването на сектора продължава. Там е една тотална бъркотия. Точно така не са това или предишното правителство, но целият този манталитет...
Четвърт век ние се движим по една и съща наклонена плоскост надолу. Сменяха се правителства, сменяха се парламенти, сменяха се партии, но нашия ход надолу си продължава без изобщо да се променя и да се стабилизира икономика и да се стабилизират обществени отношения. Това си е факт, който не можем да го подминем.
Това обаче не важи за една шепа, бих казал хора,
да.
В политиката, свързани вече с голямо задкулисие,
да.
Които в момента дърпат конците и едва ли не разпределят държавата.
Да.
Но от гледна точка на стотиците хиляди напускащи или невиждащи перспектива тук или трудно оцеляващи български граждани е абсолютно така и няма перспектива. Днес министъра на икономиката се хвали, че тък му сме отлепили. Откъде сме отлепили? От тинята и от блатото ли? А кога ще изплуваме, нали, с това отлепване? Това е тъжното и трябва да има промяна.
Така.
Тази промяна трябва да дойде с новите хора, които са
И при вас, да ви кажа откровено, и при вас обещавахте, че граждани ще влизат в листата ви, пък влязаха партийните лидери. Не знам тая промяна откъде да я видя и в кого да я видя. И при вас имаше едни заклинания в гражданския сектор, пък накрая... Лидерите на партиите влязаха в евролистата. Аз друго искам да ви попитам. Излизат много социологически изследвания напоследък. Как виждате вие? Вие сте един за мен лично политик-реалист. Като гледате тези изследвания, какви мисли ви навяват?
Сега само кратко на въпроса ви, на бележката ви. Да, ние председателите на партиите, които формират реформаторския блок, поехме отговорността на тези избори да поведеме тази битка.
Да, бе, той и Певски така поема отговорност, нали се сещате?
Не, утре цялата отговорност ще бъде в нас и при един неуспех нашите оставки ще бъдат депозирани. А това е смисъла на... на влизането в тази наистина
сигурно и ДПС така разсъждават, като слагат
кална кампания. По отношение на социологиите.
Да.
Социологиите, за съжаление, до някъде, както и медиите, подреждат се определени въпроси, който плаща, поръчва, правят се известни манипулации.
Нали нямате претенции към Радио К2 и към мен специално?
Не.
За подредени въпроси или някой да ми диктува какви въпроси да ви задава?
Това е усещането. Да. Говоря за, примерно, проевропейската партия ДПС, либерална членка на либералния интернационал дори в света, медиите на господин Певски с много антиевропейски и проруски ориентации.
Да.
Това как да си обясним?
Да.
Нали? Това е зад витрината другото действие. Нали? Едно
така.
Говорим, друго правим.
Да.
По социологите моето усещане е точно това.
Така.
Има предизбори един урожай. Различни методологии се използват, различни въпроси, които да оправдаят един или друг резултат. Дори не повече да се търси как стоят нещата, колкото да се въздейства и да се манипулира избирателна активност или предпочитания на българските избиратели. Аз съм наистина скептично настроен, защото има страни, които забраняват да се публикуват подобни социологии преди изборите.
Да.
Партиите нека да си правят, но за собствена консумация.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех, хубава вечер и весели светли празници.
Светли празници на вас и на всички слушатели.
Благодаря ви. Корман Исмаилов, председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство.
Радио К2.
Мен Клара Маринова.